უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? ABŞ Dövlət Katibinin müavini Victoria Nuland Bakıya yarım günlük səfərində Prezident İlham Əliyev ilə görüşüb, hüquq müdafiəçiləri ilə görüşə də 20 dəqiqə vaxt ayırıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyevin məhkəməsidir. Manatın məzənnəsi buraxılır, valyuta dəyişmə məntəqələrindən reportaj. Ermənistanda müxalifətin mitinginə meri icazə vermir, ancaq müxalifət qərarlıdır. Houstonda Quba İslam Mərkəzində yanğının səbəbi nədir? Və Azadlıq Live-da günün sualı Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərini niyə tuturlar? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə xəbərlər mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Gərginliyin artdığı bir vaxtda girovların qaytarılması danışıqlar üçün daha əlverişli mühit yarada bilər. APA-nın məlumatına görə bunu ATT Minsk qrupunun Amerika həmsədri James Horlich Xankəndiyə səfəri zamanı bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində bütün tərəflərin maraqları nəzərə alınmalıdır. Diplomat qeyd edib ki, onlar regiona təkliflərlə gəliblər və bu təkliflər onların səfəri çərçivəsində müzakirə olunub. Həmsədirlər fevralın 16-sında Bakıda, 17-sində İrəvanda, 18-sində isə Dağlıq Qarabağda olublar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATT Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədirlik eləyir. Nəsimi rayon məhkəməsi fevralın 18-sində Leyla Yunusun, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun həbs müddətini uzadıb.
Nəsimi rayon məhkəməsi fevralın 18-sində həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun həbs müddətini daha 5 ay uzadılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Elçin Qəmbərov məlumat verib. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus ötən il iyulun 30-da saxlanıb və barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Oktyabrın 24-də həbs müddəti daha 4 ay uzadılıb və fevralın 28-də həmin müddət başa çatmalı idi. Leyla Yunusa qarşı dövlətə xəyanət və vicdan yayınma da daxil olmaqla 6 ittiham irəli sürülüb. Ondan 5 gün sonra eyni ittihamla həyat yoldaşı Arif Yunus da həbs olunub. O, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Onlar həbslərini siyasi sifariş hesab edirlər. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını və heç kimi siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. Malatın məzənnəsinin düşməsi və son iqtisadi proseslər pensiya təminatında heç bir problem yaratmayacaq. Bunu jurnalistlərə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Metiyidir. Bu qeyd edilib ki, pensiya sisteminin bazar iqtisadiyyatında fiksal təsirlərindən qorunma mexanizmləri var və fondun göstəricilərinə baxanda neftin qiymətinin düşməsinin buna təsir etmədiyini görə bilərsiniz. Fevralın 18-dən Bakıdan İstanbula uçan sərnişin təyyarəsi məcburi Ankara havalimanına düşməli olub. Buna səbəb İstanbulda hava şəraitinin korlanması, qarlı hava şəraitidir. Ümumiyyətlə verilən məlumatlara görə İstanbuldakı Atatürk Havalimanı fevralın 18-dində 300-ədək reysi qəbul eləyə bilməyib. Gün ərzində Bakıdan İstanbula 4, həmçinin İstanbuldan Bakıya 4 və geriyə 4 reys, yəni 8 reys həyata keçirilir. Ukrayna prezidenti Poroshenko hökumət qoşunlarının ölkənin şərqindəki Debaltseve şəhərindən çıxarılmasını təsdiqləyib. O, şəhərdəki Ukrayna əsgərlərinin təxminən 80%-nin şəhərdən çıxarıldığını bildirib.
Ukrayna silahlı qüvvələri bugün səhər hərbi birləşmələrini Debaltsevdən çıxarması ilə bağlı planlaşdırılmış əməliyyatı başa çatdırıb. Demək olar ki, hazırda hərbi birləşmələrin 80% çıxarılıb və daha 2 konvoyun çıxarılması gözlənilir.
Poroshenko. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg bildirib ki, Moskva Debaltseve döyüşlərində Ukrayna ordusuna qarşı Rusiya müasir silahlardan istifadə edib. O, bunu Avropa Birliği ölkələri müdafiə nazirlərinin Riqada keçirilən qeyri-rəsmi görüşündə jurnalistlər qarşısında çıxış eləyərkən bildirib. Stoltenberg qeyd edib ki, NATO Ukraynaya siyasi dəstəyi davam elətdirəcək və təşkilat Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəyi davam etdirəcək. O, Moskvanı bir daha yaraqlıları dəstəkləməkdən əl çəkməyə çağırıb və Minskdə əldə olunmuş sülh sazişinin şərtlərinə əməl etməyə və öz qoşunlarını Ukraynanın şərqindən çıxarmağa çağırıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. ABŞ Azərbaycanla dialoqa başlayır. Nuland deyir ki, Azərbaycan yeni formata razıdır. Biz bugün razılığa gəldik ki, bunu Nuland deyir, daha güclü, demokratik, şəffaf Azərbaycan naminə iki ölkə bu yolda tutduğu mövqeyini inkişaf etdirsin. Biz də bütün vətəndaşların faydalanıb bəhrələnməsi naminə bu sahədə əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Razılığa gəldik ki, ABŞ Azərbaycan arasında vətəndaş cəmiyyəti və hökumət arasında dialoq qurmaqla azad media və demokratiya sayəsində işimizi daha da gücləndirək. ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Viktoriya Nuland Bakı yarım günlük səfərində Prezident İlham Əliyevlə görüşüb, hüquq müdafiəçiləri ilə görüşə də 20 dəqiqə olsa da vaxt ayırıb. O, jurnalist Elçin Şıxlı, Marshall Fondunun təmsilçisi Mehriban Rəhimli, Nida Hərəkatından Turqud Qəmbərlə də görüşüb.
Biz Azərbaycan hökuməti ilə insan haqları, azad media barəsində danışdıq. Vətəndaş cəmiyyəti və demokratiya mövzusunda Amerika-Azərbaycan dialoqunu gücləndirmək barədə razılığa gəldik.
Bunu Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya üzrə köməkçisi Viktoriya Nuland deyib. O, fevralın 16-sında Azərbaycana rəsmi səfər edib. Bakıda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Elmar Məmmədyarov və dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşlər keçirib. Xanım Nuland görüş sonrası briefingdə jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi suallara cavabda deyib ki, rəsmilərlə görüşdə demokratiya və insan hüquqları barədə danışılıb.
Hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında açıq, yaxşı əlaqələr ölkənin gələcəyi üçün çox vacibdir və ABŞ bunu dəstəkləyir. Bugün biz ABŞ-ın bu məsələ ilə bağlı narahatlığından, insan hüquqlarının vəziyyəti və kif problemlərindən də danışdıq. Bu mövzuda məsləhətləşmələri davam etdirmək, vətəndaş cəmiyyəti və demokratiya mövzusunda Amerika-Azərbaycan dialoqunu gücləndirmək barədə razılığa gəldi. Söhbət Avropa Şurası strukturları ilə paralel işləyəcək iki tərəfli qurumun yaradılmasından gedir.
Viktoriya Nuland, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və dövlət başçısı İlham Əliyevlə səmimi və məzmunlu görüşlər keçirdiyini deyib. O, briefingdə görüşlərin yekunları barədə danışarkən bildirib.
Görüşlərdə mənim əsas mesajım o oldu ki, biz Azərbaycanla 20 illik əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk. Biz onu daha da güclü, daha demokratik və müstəqil görmək istəyirik. Təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, energetika sahəsində əməkdaşlığı devam etdirmək istəyirik. Demokratiya sayəsində mümkün qədər daha da gücləndirmək istəyirik.
Nuland əməkdaşlığın digər prioritetləri arasında ekstremizmə və terrorizmə qarşı mübarizəni göstərib. Bildirib ki, bu çərçivədə ABŞ Azərbaycanın güc strukturlarına dəstəyini davam etdirəcək. Nuland qeyd edib ki, təhlükəsizlik məsələsi energetika, əsasən neft və boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təminatı ilə əlaqəlidir. Bu mövzu Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi baxımından aktuallaşır. ABŞ və Avropa İttifaqı bu layihəni fəal şəkildə dəstəkləyir.
Biz həmçinin qeyri-neft sektorunun və iqtisadi əlaqələrin inkişafı məqsədi ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiyasından danışdıq. Bugün Prezident korrupsiyaya qarşı mübarizədə qətiyyətli olduğunu bildirdi. Çünki korrupsiya demokratiyanın qatilidir və xarici investisiyaların qarşısını alır. Biz bu istiqamətdə birgə seyirləri davam etdirməyə razılıq verdik.
Deyən Nuland qeyd edib. Viktoriya Nuland Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsinə də toxunub. Bildirib ki, ABŞ münaqişə zonasında zorakılığın artmasından çox narahatdır və bu mövzunu Ermənistanla da davam etdirəcək. Çünki vəziyyətə görə hər iki tərəf məsuliyyət daşıyır. Jurnalistlərin Azərbaycanda rəngli inqilabların hazırlanması ilə bağlı Vaşinqtonun ünvanına səslənən ittihamları ABŞ necə qiymətləndirir sualına cavabında Nuland deyib ki, inqilab o zaman mümkündür ki, hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və sadə insanlar arasında diyalog olmasın. Qapılar bağlıdır və hakimiyyət problemləri eşitmir, onları müzakirə etmək istəmir.
Məhz bundan ötürü biz hakimiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında güclü diyaloga tərəfdarıq ki, mövcud problemlər həllini tapsın,
deyə Nuland bildirib. O yarım günlük səfər zamanı vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçilərinə də vaxt ayırıb. Nuland jurnalist Elçin Şıxlı, Marshall Fondunun təmsilçisi Mehriban Rəhimli və Nida hərəkatından Turqut Qəmbərlə görüşüb. Mehriban Rəhimli Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüşdə vətəndaş toplumunun problemlərindən danışıblar, ancaq bu haqda mətbuata geniş məlumat verə bilməz. Elçin Şıxlı Azadlıq Radiosuna görüş haqda bunları söyləyib.
O prezidentlə görüşəndən sonra bizimlə danışdı. Xüsusi müzakirə olmadı, vaxt çox az idi. Ancaq Viktoriya Nuland dedi ki, prezidentlə insan haqları, demokratiya məsələləri regional problemlər müzakirə ediblər. Təəssürat budur ki, bizimlə işləmək istəyirlər, işləyəcəklər də.
Nuland Bakı səfərində vətəndaş cəmiyyəti QHT nümayəndələri ilə görüşsə də müxalifətlə görüş keçirməyib. Hər halda Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli belə deyir. O bildirir ki, siyasi kəsimlərdən müxalifətdən kimin nəsə görüşməsi barədə məlumatı yoxdur. Cəmil Həsənli Nulandın səfərinin elə bir nəticəsi olmayacağını da qeyd edir.
Son aylarda Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri gərgin bir mərhələyə daxil olubdu. Vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı, Azərbaycandakı represiyalarla bağlı Birləşmiş Ştatlar dəfələrlə öz fikrini ifadə edib. Çünki prosesləri indiki mərhələdən qaldırmaq istiqamətində bu biraz kiçik səviyyəli görüşdür.
Cəmil Həsənli Azərbaycan müxalifətinin ABŞ üçün maraqsız olduğunu düşünmür. Nulandın müxalifətlə görüşməməsini isə belə şərh edir.
Onsuz da gərgin olan münasibətlərin üstünə əlavə bir gərginlik gətirmək istəmirlər. Əlbəttə, mən bunu doğru siyasət hesab eləmirəm. Müxalifət ölkənin bir hissəsidir, ölkənin həyatının, siyasətinin bir hissəsidir. Birləşmiş Ştatlar kimi klassik ənənəvi demokratiya ölkəsinin administrasiyası əlbəttə bunu nəzərə almalıdır.
Viktoriya Nuland Bakıda görüşləri yekunlaşdıqdan sonra Gürcüstana yola düşüb. Onu Tbilisidə rəsmilər, müxalifət liderləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Fevralın 18-də isə Viktoriya Nulandın Yerevanda rəsmiləri, vətəndaş cəmiyyəti və gənclərin nümayəndələri ilə görüşəcəyi bildirilir. Bu görüşlərdə iqtisadi və siyasi sahələrdə əlaqələrin gücləndirilməsi, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunacaq.
ABŞ dövlət katibinin Avropa-Avrasiya məsələləri üzrə müavini Viktoriya Nulandın Bakı səfəri barədə, Bakı görüşləri barədə reportajı dinlədiniz. O, Bakıya səfər etdiyi vaxt hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin məhkəməsi davam eləyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda hüquqşünas İntiqam Əliyevin məhkəməsidir. Fevralın 17-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Hakim prosesi zərər çəkənlərin ifadəsi ilə başlamaq istəməsi müdafiəçilərin etirazına səbəb olub. İntiqam Əliyev ittihamların ona aydın olmadığını, bu halda özünü müdafiə edə bilmədiyini bildirib. Əlavə eləyib ki, onun hələ bu və digər məsələlərlə bağlı vəsatətləri var. Məhkəmə hazır ki, mərhələdə öncə bu vəsatətlərə baxmalıdır. İntiqam Əliyev ötən proseslərdə məhkəmənin böyük salda keçirilməsi ilə bağlı vəsatətin təmin olunduğu halda hazırki cilasın yenidən kiçik salda keçirilməsinə də etiraz eləyib. O deyib ki, bu proses siyasi motivli proses olduğundan ictimai maraq kəsb eləyir. 20 ildir ki, siz vicdanlı insanları zərərsizləşdirirsiniz. Mən hökmün nə olacağını bilirəm, bunu nəzərə almışam. Heç nə mənim dilimi bağlaya bilməz. Prosesin kiçik zalda keçirilməsi artıq hüquq pozuntusudur. Məhkəmənin açıqlıq prinsipi pozulur, xüsusən xarici təşkilatların, səfirliklərin monitoring keçirmək istəyənlər, istəyən nümayəndələri, jurnalistləri çöldə qalıblar. Məqsəd baş verənlərin ictimai nəzarətdən kənar qalmasına nail olmaqdır. Statın sonu. Bu zaman hakim deyib ki, bəyəm kiməsə səlahiyyət verilib ki, məhkəmənin monitoringini aparsın. İntiqam Əliyev buna cavab verib ki, siz nə danışırsınız, bu açıq məhkəmədir, siz hələ bilmirsiniz ki, burada hər kəs gəlib monitoring apara bilər. Məhkəmənin tərkibinə də etiraz olunub, ittihamın izahı zamanı hakimli İntiqam Əliyev arasında yenə mübahisə yaranıb. Hakim deyib ki, siz hüquqşünassınız, sizə əslində ittiham aydındır, bu məhkəmənin gəldiyi nəticə deyil. Sadəcə ittihamdır və biz bunu burada araşdırırıq. İntiqam Əliyev isə deyib ki, elə hüquqşünass olduğum üçün ittiham mənə aydın deyil. Məhkəmə prosesindən ətraflı reportajı azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərini niyə tuturlar? Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Gələn cavablardan oxuyum. Tural Həsənzadə yazır ki, hüquq olmayan sistem yaratmaq istəyirlər, insanlarda hüquq inamsızlıq yaratmaq istəyirlər. Onsuz da Azərbaycanda hüquq müdafiəçisi azdır. Şəhla Qədimova yazır ki, tək hüquq müdafiəçilərini yox, haqsızlığa qarşı çıxan aktiv olan hər kəsi həbs eləyirlər. Göz dağı kimi, yəni ki, səsi çıxan hər kəsi bu aqibət gözləyir, demək istəyir bu hakimiyyət, amma xeyri yoxdur, təsir əks təsirə bərabərdir. Tural İbrahimov yazır ki, düz eləyirlər, tuturlar. Mübariz Abdülkərimov yazır ki, quyruq tapdalayırlar ona görə. Şahin Əliyev yazır ki, kimsənin hüququnu tapdalayıb aldığı pullardan yuxarıda oturan hüquq işçilərinin patentini çatdırmadıqlarına görə. Tural Abbasov yazır ki, hüquqlarını bildikləri üçün, haqlarını tələb eləməyə bacardıqları üçün. Rüfət Baxşiyev yazır ki, vətəndaşı qoruyan nə qədər az olsa, qanunu bilən nə qədər az olsa, o qədər çox sərf eləyir. Elnur Məmmədov yazır ki, mən bunun əleyhinəyəm, amma bəziləri var ki, onlar xarici ölkələrə işləyir. Bir də ki, hələ bizdə hüquq məsələsi çox aşağı səviyyədədir. Pərviz Məmmədov yazır ki, sualın cavabı bu sualdadır. Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərini niyə tutmurlar? Emin Gözəlov yazır ki, hüquq müdafiə olunmur, amma satın alına bilər. Namiq Abbasov yazıb ki, 2 üstə gəli ki, niyə 4 eləyir? Nicat Eyvazov yazır ki, bizdə hüquq olduğunu bu statusdan bildim. Teymur Əsənov yazır ki, hüququn özü yoxdur bizdə. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Mərkəzi bank manatın məzənnəsini tədricən buraxdığını, siyasətini dəyişdiyini elan eləyir. İndiyə kimi manat səbətə bağlı idi. Bu səbətdə dolların payı 90% idi. İndi səbət 2 əsas valyutaya bağlanırsa, təxminən 70-80% dollar, 20-30% avro.
Neçəni çağırır?
Fevralın 7-sində sərf üzrə Bakıdakı valyuta dəyişmə məntəqələrində manatı dollara dəyişənlər əvvəlcə bu sualı verildi. Valyuta alqı satqısı ilə məşğul olanlar deyir ki, bazar ertəsindən manatı dollara dəyişənlərin sayı artıb. Alqı satqı ilə məşğul olan sahib Əliyev deyir ki, məntəqəni yeni açsa da müştəriləri çoxdur.
Var, kifayət edir, var.
Fevralın 17-sində səhər əksər valyuta dəyişmə məntəqələrində 100 dollar 78 manat 70 qəpikdən alınır, 79 manata satılır. 100 dolları 79 manat 50 qəpikdən alındığı məntəqələr də vardı. Müştərilər manatı dollara dəyişdiklərini deyir, ancaq tərəddüd edənlər də vardı.
Yəni ki, dollar.
Bir dəqiqə krizisdir də, arındaları verə bilmirik.
İnanmıram dollara, yəqin ki, manat qalır.
Valla elimizdə eləsəndən elə pul yoxdur. Ona görə də balıcı adamlara heç az təsir eləyəcək. Qiymətlər təsir olsun ki, bizə örgəşmişdir. Qiymətlər elə həmişə artır.
Məlumə ki, dünəndən olub da. İndi bu bir həftəyə məlum oldu.
Manatdan yapışacağım, lazım deyil. Boş
İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, manatın ucuzlaşması çoxdan gözlənilirdi. Onun sözlərinə görə prezidentin son müşavirədə manatın baha olmasından maraqlılığını bildirməsi, manatla avronun bərabərləşməsi haqqındakı tövsiyəsindən sonra hükümətin devalyasiyaya gedəcəyi yəqinləşmişdi. Bəs dolların bahalaşması, manatın ucuzlaşması hansı həddə qədər davam edə bilər? Samir Əliyev deyir ki, manat ən azı 10% ucuzlaşa bilər.
Hükümətin qarşına qoyduğu hədəf nədən ibarətdir? Əgər hədəf prezidentin dediyi kimi manatla
manatla avronu bərabərləşdirmək istəsə, bu halda söhbət hardasa ən aşağısı 10% uzlaşmadan gedir. Səxmini yəni nəticə çatmaq olar ki, 1 dollar 85 TL-də uzlaşa bilər. İlkin dövrdə, sonrakı dövrdə bu uzlaşma daha da arta bilər. İstənilən halda bu uzlaşma tədricən baş verəcək. Bir ayda təxminən 1% təxminən belə həddində uzlaşma ola bilər.
Fevralın 16-sında Azərbaycan Mərkəzi Bankının idarə heyəti məzənnə siyasətində iki tərəfli məzənnənin hədəflənməsindən valyuta səbəti dəyərinin hədəflənməsinə keçid barədə qərar qəbul edib. Məzənnə siyasətinin ABŞ dolları və avronun daxil olduğu iki valyutalı səbət mexanizmi əsasında həyata keçirilməsi məqsədə uyğun hesab edilib. 2014-cü ilin dekabrın 18-dən manatın dollara nisbətdə rəsmi məzənnəsi 100 dollar üçün 78 manat 44 qəpik səviyyəsində saxlanılır. Fevralın 16-sında dollar 0,5% bahalaşaraq 100 dollar üçün 78 manat 48 qəpik təşkil edib.
Mərkəzi Bank manatın məzənnəsi siyasətini dəyişməyini elan edəndən sonra valyuta dəyişmə məntəqələrində nə olur? Bundan reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualına Facebook-da gələn cavablarla tanışdığı davam etdiririk. Sual belədir ki, hüquq müdafiəçilərini Azərbaycanda niyə tuturlar? Ancaq bununla sualla razılaşmayanlar da var. Marif Pirəliyev yazır ki, olmayan şeyi müdafiə edəni tutarlar da, asarlar da. İsmail Əbülfəzli yazır, axı bura Azərbaycandır, burada Hacıbala Abutalıbov kimi oğlanlar var. Asim Qurbanlı yazır ki, qanunun şah yox, şahin... qanunun şah yox, şahın qanun olduğu ölkədə yaşayırıq. Belə olan vəziyyətdə isə hüquq müdafiəçiləri avtomatik olur şahın təxəhləri. Şah da Aslan Aslanov kimi olanda yazıq bir kasıb küsubun gününə. Vəli Quliyev yazır ki, Azərbaycanda hüququ tələb edən ancaq hökumət olsun. Mustafa Xaki yazır ki, çünki orqanlardan narazıdırlar. Samik Məsim yazır ki, hüquq müdafiə etməkdən başqa ən çirkin işlərin giriş çıxışını və tətbiqini yaxşı bildikləri üçün. Ramal Vəkilov yazır ki, bu sualı İlham Əliyevə vermək lazımdır. Necə olur ki, əsl bitərəf hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, fəal siyasi partiya üzvləri, narkotik satan, silah satan cinayətkar olur. Ramin Qarayev yazır ki, doğrunu müdafiə edə bilməsinlər deyə. Böyük Əskərov yazır ki, onları aradan götürürlər ki, əl-ayağa dolaşmasınlar. Abdullayev Əşrəf yazır ki, bəzi insanlar öz hüququnu bilmir. Bundan istifadə edən bəzi orqanlar, müfəttişlər insanları aldadır, pulunu mənimsəyir və haqlarını tapdalayır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyək ki, indi isə Ermənistanda gərginləşən vəziyyət barədə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ermənistanda müxalifətin mitinginə meriya icazə vermir, ancaq müxalifət qərarlıdır. Yenicə aldığımız məlumata görə Ermənistanda prezidentlə Oliqarx Çarukyan arasında görüş olub, ancaq görüş barədə, nəticələr barədə məlumat verilmir. Prezident Sarkisyanla ölkənin varlı adamı Oliqarx Çarukyan arasında dava davam eləyir. Bu arada keçmiş prezident Koçaryan deyib ki, Sarkisyanın niyə belə etdiyini, buna getdiyini anlamır. Koçaryanın fikrincə bütün bunlar Ermənistanı dərin böhrana sürüklüyür.
Ermənistan prezidenti ilə müxalif səhlənən Ermənistan partiyasının lideri arasında münaqişə davam edir. Partiyanın üzvlərini polis saxlayıb. Saxlanılar arasında partiyanın yerli şöbəsinin müdiri Artur Mamoyan da var. Fevralın 17-sində ona qarşı qanunsuz silah saxlama ittihamı irəli sürülüb. Səhlənən Ermənistan partiyasından olan deputat Elnar Vardanyan deyir ki, Ermənistan 37-ci il repressiyalarına geri dönüb. Son iki həftədə məndə belə bir təəssürat yaranıb ki, 37-ci ildə istifadə olunan repressiya üsulları yenidən aktuallaşıb. Prezident Serj Sarkisyanla partiya lideri Qarik Çarkuyan arasında münaqişə fevralın 12-sindən kəskinləşib. Serj Sarkisyan Çarkuyanı şər məhvər adlandırıb və bildirib ki, o siyasətə buraxılmamalıdır. Bundan sonra Çarkuyan Milli Təhlükəsizlik Şurasından çıxarılıb. Qərar da bununla əsaslandırılıb ki, Çarkuyan şuranın iclaslarına qatılmayıb. Çarkuyan parlamentin 2013-2014-cü illərdə keçirilmiş 145 iclasından yalnız 4-ündə iştirak edib. Prezident həmçinin baş nazirə Çarkuyanın vecdən yayılması barədə şayiələri yoxlamaq əmrini verib. Prezident Hakim Respublika Partiyasının toplantısında bildirib ki, bu kinoteatr deyil ki, kim nə vaxt istəsə gəlsin. Deyib ki, onun maddi vəziyyəti siyasi proseslərə təsir etmə imkanı versə də, siyasətlə məşğul olmaq üçün intellektual imkanları məhduddur. Sarkisyan əlavə edib ki, Çarkuyanın Avropa Şurasında Azərbaycan və Türkiyə deputatlarının suallarına necə cavab verəcəyini təsəvvürünə belə gətirmir. Bundan sonra fevralın 13-də Qarik Çarkuyan müxalifətə yaxınlaşıb. Müxalif Erməni Milli Konqresi və İRS partiyaları ilə görüşdən sonra birgə təcili miting keçirməklə bağlı Yerevan meriyasına müraciət edib. Bugün meriyadan mitingə rədd cavabı gəlib. Səbəb kimi təcili miting ifadəsinin qeyri-münasib olduğu göstərilib. Meriya hesab edir ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın fevralın 12-sində etdiyi çıxışa 800 gün sonra reaksiya verilməsinə lüzum yoxdur. Çiçəklənən Ermənistan partiyasının üzvü Tigran Uxuxinyan düşünür ki, həbslər partiyanın liderinə qarşı təzyiq məqsədi görür. Hakim Respublika Partiyasının deputatı Baqram Baqdacaryan etirazçıları antidövlət qüvvələri adlandırıb, bildirib ki, vaxtında addımlar atılmalıdır. Ola bilər ki, bu addımların qarşısını indən almaq lazımdır, nəinki bir qədər sonra və insanlar həbs edilsin. Ermənistanda 2 həftəyə yaxındır ki, iki partiya arasında davam edən münaqişə fərqli qiymətləndirilir. Tutalım, Milli Müqəddəratın Həlli Birliyinin lideri Parupur Harikriyan hesab edir ki, Hakim Respublika və onun müttəfiqi çiçəklənən Ermənistan partiyalarının liderləri hakimiyyət daxilində sünni qütbləşmək istəyirlər. Onun fikrincə bu bir oyundur. Belə bir oyunu oynamağa tapşırıq da Rusiyadan gəlib. Parupur Harikriyan deyir ki, onların hər ikisini, Serj Sarkisyan və Qarik Çarkuyanı başqa şeylər düşündürür. Çarkuyan Ermənistan ən varlı adamıdır, o milyarderdir. Çarkuyan əvvəllər qol güləşdirmə çempiondur və keçmiş prezident Koçaryanla yaxındır.
Bu, Ermənistanda gərgin vəziyyət barədə məlumatı idi. ABŞ-da isə Houstonda Quba İslam Mərkəzində yanğının səbəbləri araşdırılır. Yanğın söndürənlər deyirlər ki, ötən həftənin cümə günü ABŞ-da Houstonda qərarlaşan Quba İslam İnstitutunda baş verən yanğında alovun genişlənməsi üçün gücləndiricidən istifadə olunub. İndi araşdırılır ki, yanğın qəsdənmi törədilib. Houstonun yanğın söndürmə üzrə rəsmiləri deyirlər ki, Quba İslam İnstitutunda yanğın səhər saat 5-də başlayıb, alovun gücləməsi üçün intensifikatordan istifadə olunması yanğının qəsdən törəldildiyi anlamına gəlir. Amerika İslam Əlaqələri Şurası ölkə və federal rəsmilərinin yanğını mümkün nifrətdən doğan cinayət hadisəsi kimi araşdırmağa çağırıblar. İnstitutda imam assistenti olan Əhsən Zahid deyir ki, o, Houston araşdırmaçıları ilə onların gəldiyi ilkin qənaət barədə danışıb. Zahid deyir ki, dedilər, onların itləri içəri keçib, bəzi şeylər tapıb. Onlar dedilər ki, bu təhrik edici yanğında məqsədli şəkildə edilib. Ancaq hələlik rəsmi açıqlanmayıb ki, yanğın adi hadisədir ya qəsdən törədilib. Federal qüvvələr də vəziyyəti öyrənirlər, institutun yerləşdiyi bina tamamilə dağılıb. Əhsən Zahid deyir ki, bu həftənin əvvəli institutun həndəvərində maska giymiş şübhəli şəxslər görünüb, o şübhəli şəxs görünüb, həmin şəxs ətrafı izləyirmiş. İnstitutun qarşısında yerləşən məktəb və məscid zərər çəkməyib, amma birdən istifadə edən, mərkəzdən istifadə edən adamlar narahatdırlar. İnstitutun Facebook səhifəsində isə yazılıb ki, Quba İslam İnstitutunda faciə baş verib, yanğın üçüncü binada başlayıb, alov elə güclüydü ki, bütün kompleks alışdı, hər şey məhv oldu. Houston Yanğın Departamenti bildirir ki, yanğın zamanı binada heç kəs olmayıb, ancaq binaya təxminən 100 min dollar ziyan dəyib. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu.az saytında. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.